VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini setelah seharian tentunya beraktivitas ya? Selasa 30 Januari 2024, kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya... Menteri Pertahanan Amerika kembali bekerja setelah hampir sebulan absen karena kanker prostat. Israel klaim telah netralisasi militan yang bersembunyi di rumah sakit di tepi barat. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya Gedung Putih menyatakan tidak ingin berperang dengan Iran di tengah-tengah tekad Presiden Joe Biden untuk menanggapi serangan drone yang menewaskan 3 tentara Amerika di Yordania.
Pada hari Senin, para pejabat Amerika menyatakan yakin Iran berada di balik serangan itu, tetapi tidak memberikan rinciannya. Mereka juga tidak membeberkan langkah berikutnya.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas film komedi Laga Ergail yang diperankan penyanyi Dua Lipa dan aktor Henry Cavill.
Oh my God, you're Ellie freaking Conway.
Author of the Ergail series, Ellie Conway.
I am such a fan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin kembali bekerja di Pentagon pada hari Senin setelah hampir sebulan absen karena kanker prostat. Dia bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Austin terakhir berada di Pentagon pada 21 Desember. Dia didiagnosis menderita kanker prostat pada awal Desember dan berobat di rumah sakit untuk menjalani prosedur pembedahan. Dia memberitahu Presiden Joe Biden dan para pemimpin penting lainnya tentang diagnosisnya hanya setelah dia dirawat di rumah sakit lebih dari seminggu. Kurangnya pengungkapan tentang absennya Austin telah mendorong perubahan dalam pedoman federal dan memicu tinjauan internal Pentagon dan tinjauan Inspektur Jenderal terhadap prosedur pemberitahuan departemennya. Kedua tinjauan tersebut sedang berlangsung. Hong Kong memulai konsultasi publik pada hari Selasa mengenai pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasionalnya sendiri. Memulai proses penerapan undang-undang yang selama bertahun-tahun telah banyak ditentang oleh penduduk yang khawatir akan terkikisnya kebebasan sipil mereka. Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, mengatakan dalam jumpa pers bahwa ketika masyarakat melihat bahwa undang-undang itu akan membawa keamanan dan juga stabilitas, maka mereka akan menyukainya. Menjelek-jelekan dan serangan politik akan terus berlanjut. Itulah sebabnya saya ingin pemerintah segera menjelaskan apa yang perlu kami lakukan di sini. Dengan lantang dan jelas, dengan percaya diri dan dengan benar, memberitahu dunia bahwa kami hanya melindungi diri dari serangan Anda. Dan juga saya pikir pada akhirnya ketika orang-orang melihat bahwa undang-undang ini akan membawa keamanan dan juga stabilitas, mereka akan menyukainya. Demikian ujar John Lee. Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong pada tahun 2020 dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat pun menyusul. Militer Israel mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka menetralisasi 3 militan di tepi barat yang diduduki. Mereka mengatakan salah seorang militan itu memiliki hubungan dengan Hamas dan merencanakan serangan yang terinspirasi oleh serbuan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Pernyataan militer Israel itu mengatakan para militan bersembunyi di sebuah rumah sakit di Jenin. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan pasukan Israel menembak mati ketiga pria tersebut setelah menyerbu rumah sakit Ibnu Sina di Jenin. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Selasa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, kurang dari 2 minggu sebelum negara itu melangsungkan pemungutan suara dalam pemilu yang partainya tidak bisa ikut serta. Hukuman terhadap Khan dijatuhkan di dalam penjara Adiyala, di mana dia telah dikurung sejak penangkapannya pada bulan Agustus dan menghadapi banyak kasus yang menurut Khan sengaja diatur untuk menghalanginya untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Syah Mahmud Qureshi, wakil presiden Partai Tahrik-i-Insaf PTI Pakistan yang menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah Khan. Kongres Nasional Afrika atau African National Congress, ANC, yang berkuasa di Afrika Selatan pada hari Senin menangguhkan keanggotaan mantan Presiden Jacob Zuma setelah ia berkampanye untuk partai politik lain. Penangguhan tersebut merupakan yang terbaru dalam perseteruan yang sedang berlangsung antara Zuma dan Presiden Afrika Selatan saat ini, Cyril Ramaphosa, setelah konferensi pers pada bulan Desember di mana Zuma mengumumkan bahwa ia akan memilih partai Umkhonto Wesizwe atau disingkat MK yang baru karena dia tidak sepakat dengan kepemimpinan Ramaphosa. Dalam sebuah pernyataan, ANC mengatakan tindakan Zuma itu tidak dapat didamaikan dengan konstitusi partai. Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa semalam militer Rusia menyerang dengan 35 drone dan 2 peluru kendali yang menarget beberapa wilayah di negara tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udaranya menghancurkan 15 drone. Dikatakan bahwa sebagian dari serangan Rusia menarget infrastruktur sektor bahan bakar dan energi. Rusia pada hari Senin mengatakan pertahanan udaranya menggagalkan serangan 21 drone Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Senin memperingatkan bahwa perang defensif Ukraina melawan Rusia akan berisiko tanpa adanya putaran bantuan baru yang disetujui oleh Kongres. Papua Nugini pada hari Selasa mengatakan bahwa mereka mungkin menolak tawaran Tiongkok untuk membantu pasukan kepolisian mereka yang sedang kesulitan, dan lebih memilih untuk memelihara hubungan dengan sekutu-sekutu keamanan tradisional. Tawaran Tiongkok ini disampaikan sebelum kerusuhan meletus di ibu kota Port Moresby pada 11 Januari yang menyebabkan sedikitnya 25 orang tewas, kata pemerintah. Tahun lalu, Tiongkok menawarkan bantuan untuk melatih dan memperlengkapi sektor kepolisian negara Pasifik Selatan tersebut, kata Menteri Luar Negeri Justin Takchenko. Tawaran ini sedang dievaluasi secara hati-hati karena kami tidak ingin menduplikasi perjanjian yang sudah ada dengan mitra-mitra keamanan tradisional kami, katanya. Papua Nugini membuat perjanjian keamanan terpisah dengan Amerika Serikat dan Australia tahun lalu. Pihak oposisi pada Selasa mengecam kemungkinan pemerintahan Perdana Menteri James Marape menandatangani perjanjian keamanan rahasia dengan Tiongkok. Papua Nugini berhak tetap menjalin hubungan erat dengan Australia demi keamanan domestik dan regional, katanya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Gedung Putih menyatakan tidak ingin berperang dengan Iran di tengah-tengah tekad Presiden Joe Biden untuk menanggapi serangan drone yang menewaskan 3 tentara Amerika di Yordania. Washington menuduh serangan itu dilakukan milisi dukungan Iran. Kongres menekan Gedung Putih agar melakukan serangan balik yang kemungkinan besar akan memperuncing dan memperluas konflik yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober lalu terhadap warga Israel. Berikut laporan wartawan VOA Anita Powell dari Washington.
Gedung Putih berada di bawah tekanan untuk bereaksi setelah serangan drone pada hari Minggu menewaskan 3 tentara Amerika di Yordania. Washington menuduh serangan itu dilakukan oleh milisi dukungan Iran yang beroperasi di dekat Suriah dan Irak. Pada hari Senin, para pejabat Amerika menyatakan yakin Iran berada di balik serangan itu, tetapi tidak memberikan rinciannya. Mereka juga tidak membeberkan langkah berikutnya. John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, berbicara mengenai pernyataan Presiden Biden sehari sebelumnya.
As he said yesterday, we will respond.
Sebagaimana yang ia katakan kemarin, kami akan merespon. Kami akan melakukannya sesuai dengan jadwal dan waktu kami, dan kami akan melakukannya dengan cara yang dipilih Presiden sebagai panglima tertinggi. Kami juga akan melakukannya dengan sadar sepenuhnya mengenai fakta bahwa kelompok-kelompok ini yang didukung Teheran telah merenggut nyawa tentara Amerika.
Namun satu hal yang jelas, kata Kirby,
we are not looking for a war with Iran.
Kami tidak ingin berperang dengan Iran. Kami tidak menginginkan konflik dengan rezim dengan cara militer.
Para pejabat Iran hari Senin membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengemukakan.
Kami bahkan tidak menginginkan ketegangan dengan Amerika di dalam maupun di luar kawasan. Republik Islam Iran sangat percaya pada solusi politik bagi perselisihan internasional dan regional.
Sementara itu, Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Senin di Washington juga menyatakan keprihatinannya dan menuding Iran.
We see Iran continue to destabilize the region.
Kami melihat Iran terus menggoyahkan stabilitas di kawasan. Iran juga memikul tanggung jawab karena mendukung teroris yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Perilaku Teheran mengingatkan kita mengenai seperti apa dunia tanpa aturan. Tak bisa diprediksi dan berbahaya, dunia di mana keamanan kita menjadi lebih mahal.
Juga jelas bahwa serangan ini merupakan bagian dari dampak operasi militer Israel yang masih berlangsung di Gaza setelah kelompok militan Hamas melakukan serangan mengejutkan terhadap warga sipil pada 7 Oktober lalu. Ada satu hal lagi yang juga jelas, kata para analis. Satu di antara para analis itu adalah Bernard Hudson, mantan Direktur Kontraterorisme Badan Intelijen Pusat Amerika, yang mengatakan,
jelasnya strategi Amerika Serikat jika memang ada yang dimulai 3 bulan silam untuk tidak membiarkan ketegangan regional meruncing adalah strategi yang telah gagal.
Dan dari ibu kota Yordania, jauh dari serangan drone itu, para warga dan analis mengatakan mereka merasa ini merupakan tahap baru dalam konflik di kawasan tersebut. Analis politik Amir Sabaileh mengatakan,
"That represents a new dimension of this conflict."
Serangan ini sesungguhnya mewakili dimensi baru konflik, menargetkan tentara Amerika di dalam wilayah Yordania atau di perbatasan Yordania, menunjukkan bahwa penargetan ini meluas dari Suriah ke Irak dan sekarang ke Yordania.
Bagaimana selanjutnya? Kata Presiden Biden,
kita kehilangan 3 jiwa pemberani dalam serangan terhadap salah satu markas kita. Saya ingin kita mengeningkan cipta untuk ketiga tentara yang gugur, dan kami akan merespon. Tuhan memberkati kalian semua.
Dari Washington DC, Utami Husin, VOA.
Pemilihan umum Indonesia di luar negeri akan mulai dilakukan pekan depan. Kelancaran pelaksanaan akan sangat bergantung pada situasi kondusif di masing-masing negara. Apa yang terjadi kalau negara dalam keadaan darurat? 2 negara baru saja mengalaminya. Apa yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU? Simak dalam laporan berikut.
Pada pekan kedua Januari, 2 negara di 2 benua berbeda hampir bersamaan dilanda kerusuhan. Papua Nugini dan Ekuador menyatakan negara dalam keadaan darurat. Anggota PPLN Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Adiputra Nugroho, sudah 7 tahun tinggal di Port Moresby, kota yang mendapat label paling berbahaya di dunia di banyak laman informasi wisata.
Pada tanggal 10 Januari 2024 itu di Papua Nugini terjadi penjarahan, pengerusakan, pembakaran tempat-tempat pelayanan publik sama beberapa supermarket.
Pemantik kerusuhan adalah isu pemotongan gaji personil kepolisian. Polisi menanggapi dengan menggelar aksi demo di depan gedung parlemen. Akibatnya?
Ya, sempat kacau. Akhirnya beberapa hari setelah kejadian itu juga beberapa tempat-tempat pelayanan, toko-toko atau restoran, bahkan apapun itu sempat tutup. Itu sampai 3 hari, 4 hari lah, chaos lah.
2 hari sebelumnya, 8 Januari 2024, Ekuador juga dilanda kerusuhan setelah gembong narkoba yang paling berkuasa kabur dari penjara. Ketua PPLN Quito, Ahmad Iqbal, menuturkan,
pada saat peristiwa tersebut, kebetulan PPLN sedang merencanakan pengiriman surat suara via pos. Ketika tanggal 9 terjadi eskalasi, maka rencana yang tadinya kami akan mengirimkan surat suara tanggal 10 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, kami mengambil langkah agar untuk sementara pengiriman tersebut dilakukan reschedule dengan pertimbangan keamanan petugas KPPSLN.
Pengiriman surat suara kepada 12 pemilih yang terdaftar mencoblos melalui pos akhirnya tertunda 1 hari, terlaksana pada 11 Januari. Pengiriman surat suara tidak menggunakan jasa pos karena layanan pos di negara kecil di Amerika Latin itu sudah tidak beroperasi. PPLN memanfaatkan jasa kurir swasta yang umum digunakan masyarakat setempat. Di Port Moresby, pengiriman surat suara baru dilaksanakan 4 hari dari jadwal seharusnya.
Pos di sini tutup, kargo tutup, jadi kita mengalami keterlambatan untuk pengiriman pemilihan pos ke pemilih-pemilih yang di provinsi-provinsi.
Seperti di Ekuador, PPLN Port Moresby menggunakan jasa layanan pengiriman swasta. Layanan pos, kata Adiputra, malah sulit diandalkan dan lebih lama. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Dr. Idam Holid menjelaskan, dalam situasi darurat, KPU akan melakukan kajian lebih dulu sehingga tidak merespon secara spekulatif, karena salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum.
Maka kami akan kembalikan itu kepada Undang-Undang Pemilu. Dan nanti KPU akan menetapkan keputusannya yang terbaik sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
Ia juga menegaskan bahwa prinsip dasar penyelenggaraan pemilu,
pemilih dalam memberikan suaranya di TPSLN dalam kondisi yang aman dan keselamatan jiwanya terjamin.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Uni Eropa berencana melakukan audit independen terhadap lembaga bantuan pengungsi Palestina di bawah naungan PBB UNRWA untuk memastikan tidak ada keterlibatan staf lembaga tersebut dalam aksi terorisme. Dugaan itu menjadi dasar sejumlah negara barat menghentikan bantuan pendanaan untuk UNRWA dan hasil audit nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk melanjutkan pendanaan terhadap lembaga tersebut atau tidak. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Senin lalu, Uni Eropa menyampaikan keinginannya untuk menunjuk sejumlah pakar independen untuk melakukan audit terhadap UNRWA, Lembaga Bantuan Pengungsi untuk Palestina. Komisi Eropa selaku badan eksekutif Uni Eropa mengatakan, audit itu akan berfokus pada sistem kontrol yang diperlukan secara spesifik untuk mencegah kemungkinan keterlibatan staf dalam kegiatan terorisme. Eric Marmer, juru bicara Komisi Uni Eropa mengatakan kepada media bahwa mereka ingin UNRWA menyetujui rencana itu.
The commission has clearly set out.
Komisi Uni Eropa sudah jelas menyatakan untuk saat ini tidak ada pendanaan untuk UNRWA, setidaknya sampai Februari 2024. Jadi ini sangat jelas. Sementara itu, kami meminta, pertama, lembaga itu melakukan investigasi seperti yang telah mereka sampaikan. Kedua, kami ingin mereka setuju audit yang akan dilakukan para ahli independen yang ditunjuk oleh komisi.
Rencana audit itu disampaikan menyusul tudingan Israel terkait aksi terorisme yang dilakukan sejumlah staf lembaga PBB tersebut. Israel telah lama menuduh UNRWA memperpanjang situasi konflik di Palestina dengan menghalangi para pengungsi untuk kembali ke permukiman dan beberapa kali menyebut staf lembaga itu terlibat dalam serangan bersenjata terhadap Israel. Meski itu sudah dibantah oleh UNRWA dan menegaskan mereka hanya menjalankan tugas menyalurkan bantuan, Israel ingin agar lembaga itu dibubarkan. Politisi anggota Partai Penguasa Israel, Danny Dannon, mengatakan penghentian pendanaan saja tidaklah cukup.
The UN is in charge of the UNHCR.
PBB bertanggung jawab atas UNHCR yang menaungi seluruh pengungsi di dunia. Kenapa Anda perlu lembaga khusus untuk pengungsi Palestina? Sudah saatnya memasukkan warga Palestina di Gaza, Yudea, dan Samaria sebagai bagian dari UNHCR.
Jika bantuan pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA pada Senin lalu mengatakan mereka tidak bisa melanjutkan operasinya di Gaza dan seluruh wilayah setelah akhir Februari mendatang. Negara-negara Liga Arab pun mengkritik tuduhan dan dihentikannya dana itu. Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Sokri, mengatakan itu menunjukkan standar ganda dalam pengambilan keputusan terkait Palestina.
Terus terang, kami terkejut atas keputusan mengenai UNRWA dan berbagai ungkapan keras yang digunakan mengenai tuduhan terhadap badan tersebut. Tidak ada ungkapan serupa tentang pembunuhan lebih dari 26.000 warga sipil tak bersalah di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Dikutip dari kantor berita Reuters, intelijen Israel telah mengajukan berkas 6 halaman berisikan nama sekitar 190 staf UNRWA, termasuk tenaga pengajar yang diduga terlibat dalam Hamas ataupun pejuang jihadis Islam. Namun Palestina mengatakan informasi tersebut sengaja dibuat-buat untuk membubarkan lembaga beranggotakan 13.000 orang di Gaza yang dibentuk sejak tahun 1948 itu. Atas dugaan tersebut, hingga kini sudah lebih dari 10 negara pendonor UNRWA menghentikan pendanaannya, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris, mencakup lebih dari 60% dari total anggaran UNRWA pada tahun 2022. Aris Irziman melaporkan untuk VOA Washington.
Di Stockholm, Swedia, ada sebuah fasilitas yang didedikasikan khusus untuk mengembangbiakan ikan zebra biru perak. Seperti halnya tikus, ikan tersebut penting karena dapat digunakan untuk objek penelitian berbagai penyakit manusia, termasuk kanker. Tim VOA melaporkan. Fasilitas itu adalah salah satu unit di Institut Karolinska, sebuah perguruan tinggi terkemuka di dunia yang sering memelopori penelitian-penelitian medis. Fasilitas tersebut, pada satu periode tertentu, biasa menampung sekitar 20.000 ikan zebra. Ikan zebra atau Danio Rerio yang dikembangkan di sini tidak hanya untuk kebutuhan universitas tersebut, tapi juga untuk lembaga-lembaga penelitian lain di dalam dan luar negeri.
Lars Brautigam, Direktur Medis Fasilitas tersebut mengatakan, selama 20 tahun terakhir, ikan kecil ini sering dianggap sebagai organisme contoh untuk penelitian medis.
Anda dapat menggunakan ikan zebra dalam segala hal, mulai dari penelitian kanker. Anda dapat mentransplantasikan sel kanker ke ikan zebra dan menguji obat kanker baru. Anda dapat mempelajari penyakit yang belum diketahui penyebabnya dengan ikan ini.
Brautigam mengatakan, ikan ini disukai dalam penelitian karena mereka berkembang biak dengan cepat dan dalam jumlah besar. Pertumbuhan ikan ini juga luar biasa cepat. Setelah menetas, ikan ini dapat hidup sepenuhnya dan berenang dalam waktu 5 hari kemudian. Siklus hidupnya juga sangat pendek.
Siklus hidup yang pendek memungkinkan Anda menjalankan eksperimen dalam waktu yang sangat singkat karena Anda memiliki organisme yang berkembang sangat cepat dan memberi Anda kesempatan untuk mempelajari perkembangan organ, mempelajari perkembangan otak atau berbagai jenis penyakit kanker dalam waktu yang sangat singkat.
Danio Rerio dinamai ikan zebra karena tubuhnya memiliki garis-garis pigmen horizontal yang menyerupai garis-garis pada tubuh zebra. Secara kasat mata, ikan ini memiliki warna yang berkilau perak dan biru eksotis. Di Indonesia, ikan zebra banyak dipelihara sebagai ikan akuarium. Dalam sebuah penelitian, ikan ini dilaporkan memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya dapat meregenerasi organ, meregenerasi retina, meregenerasi sumsum tulang belakang, meregenerasi bagian otak dan organ dalam tertentu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA. Setiap tahun jutaan ban mobil bekas dibuang, menghasilkan sampah, memenuhi tempat pembuangan sampah, dan mungkin mengeluarkan polutan berbahaya ke atmosfer saat dibakar. Di Nigeria, sebuah perusahaan menemukan kehidupan kedua bagi ban, mengubahnya menjadi batu bata, ubin lantai, bahkan sandal jepit. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Menurut laporan Tire Industry Project, 1 miliar ban yang habis masa pakainya dihasilkan secara global setiap tahunnya. Dan diperkirakan 4 miliar sampah ban saat ini berada di tempat pembuangan dan timbunan sampah di seluruh dunia. Tapi ban-ban di Nigeria ini tidak akan dibuang ke tempat semacam itu. Seiring upaya dunia untuk mengelola limbah ban, Free Recycle di Nigeria mengubah ban bekas menjadi batu bata, ubin lantai, sandal jepit, dan barang-barang lainnya. Direktur pelaksana di lembaga ini, Ifedolapo Runsewe, mengatakan tidak sulit menemukan masalah yang terjadi di jalanan Nigeria.
Saya pikir jika Anda berjalan kaki 5 menit atau 10 menit, saya jamin Anda akan melihat setidaknya 10 ban, bukan? Anda menemukannya di saluran air, Anda menemukannya di sudut jalan, di tempat yang tidak seharusnya.
Free Recycle mulai beroperasi pada tahun 2018 dengan sekitar 4 karyawan. Karyawannya sejak itu melonjak menjadi lebih dari 150 orang di pabrik. Perusahaan ini mengatakan mereka telah mengolah lebih dari 600 ribu ban. Lebih dari 400 ribu di antaranya telah didaur ulang menjadi produk baru. Ban diolah dan digiling menjadi potongan-potongan kecil. Limbah tersebut kemudian dicampur dengan perekat yang memungkinkan para pekerja mengolah limbah menjadi berbagai macam produk. Produk perusahaan yang paling populer adalah batu paving karet yang harganya sekitar $60 untuk satu set berisi 40 buah. Produk Free Recycle tersedia di kota-kota besar Nigeria termasuk Lagos, Abuja, dan Port Harcourt. Beberapa produk daur ulang sedikit lebih mahal dibandingkan produk yang sudah ada sebelumnya dan produsen mengaitkan hal ini dengan umur simpan produk mereka yang lebih lama. Bolanle Emmanuel, Koordinator Dewan Promosi Ekspor Nigeria di negara bagian Oyo, mengatakan salah satu tantangannya adalah mendistribusikan bahan mentah ke lokasi-lokasi ini. Free Recycle yakin telah mencegah lebih dari 8.500 ton emisi CO2 sejak memulai operasionalnya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para ilmuwan mengatakan pengorbit Mars Express Eropa mungkin telah mendeteksi deposit air es yang sangat besar di bawah permukaan planet merah.
Para ahli mengatakan jika meleleh, air tersebut bisa menutupi seluruh Mars dengan lapisan air sedalam sekitar 2 meter. Keberadaannya juga membuktikan prospek yang menggiurkan bagi misi manusia pada masa depan ke planet tersebut. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Para ilmuwan yang mengoperasikan pengorbit Mars Express Europa yang tiba di planet merah pada tahun 2003 awalnya mempelajari formasi tersebut pada tahun 2007. Namun, tidak jelas terbuat dari apa endapan tersebut yang bisa merupakan akumulasi debu, abu vulkanik, atau sedimen dalam jumlah besar. Sekarang, 15 tahun kemudian, data baru menunjukkan bahwa endapan itu sebenarnya adalah lapisan debu dan es yang di atasnya terdapat pelindung lapisan debu atau abu setebal beberapa ratus meter. Colin Wilson, ilmuwan proyek Badan Antariksa Eropa, European Space Agency, ESA, menjelaskan.
Looking at 20 years of observations, and in particular looking at some of our more
melihat pengamatan selama 20 tahun dan khususnya melihat beberapa pengamatan terbaru kami, di mana kami telah mampu melakukan berbagai perbaikan dalam pemrosesan data observasi, temuan ini benar-benar menunjukkan ciri-ciri yang kami perkirakan sebagai es air berlapis-lapis.
Para ilmuwan sekarang mengetahui bahwa Mars dulunya terlihat sangat berbeda dengan yang terlihat saat ini dengan adanya gletser, danau, dan saluran sungai. Pada tahun 2004, para ilmuwan Mars Express mengonfirmasi keberadaan es di planet merah. Dan pada tahun 2015, NASA mengatakan Mars tampaknya memiliki air asin yang mengalir. Namun, Wilson mengatakan salah satu aspek menarik dari potensi penemuan ini adalah lokasi air es bukan di kutub Mars, tetapi di ekuatornya. Kembali Colin Wilson mengatakan,
"This is really surprising. We don't expect to see..."
Kami tidak menyangka akan melihat lapisan es kutub di katulistiwa Mars, karena itu aneh jika terjadi, seperti juga di bumi. Namun, itulah yang disampaikan oleh data kepada kita, yang menyatakan bahwa hal tersebut memang terlihat seperti itu.
Para ilmuwan mengatakan mereka kini meyakini endapan tersebut memiliki ketebalan sekitar 3,7 km. Jika meleleh, air tersebut bisa menutupi seluruh Mars dengan lapisan air sedalam sekitar 2 meter. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Apa yang terjadi jika cerita dalam novel ternyata menyerupai kisah yang nyata? Inilah yang diceritakan dalam film komedi laga yang mengangkat kisah espionase yang berjudul Argyle. Berikut laporan selengkapnya.
Film Argyle yang bertema komedi bercerita tentang Ellie Conway yang adalah seorang novelis introvert yang menulis cerita tentang dunia spionase dengan tokoh bernama Agen Argyle. Novelnya pun sukses di pasaran. Suatu hari, ia bertemu dengan pria bernama Aiden, seorang mata-mata yang berhasil menyelamatkannya.
Oh my God, you're Ellie freaking Conway.
Author of the Argyle series, Ellie Conway.
I am such a fan.
Siapa yang menyangka bahwa ternyata cerita dalam novelnya itu menyerupai kisah espionase yang nyata, dan Aiden tengah mencari keberadaan mata-mata legendaris sungguhan bernama Argyle. Tokoh Ellie Conway diperankan oleh Bryce Dallas Howard yang berusia 42 tahun. Lewat sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh Associated Press di acara promosi film Argyle di Korea, ia mengatakan,
"You know, this kind of very heightened spy action comedy where everyone is looking gorgeous and perfect all the time, no matter what happens to them."
Menurutnya, tokoh Aiden yang diperankan oleh aktor Sam Rockwell mewakili sosok mata-mata sungguhan. Bryce Dallas Howard menambahkan, film komedi yang mengangkat aksi mata-mata yang menegangkan seperti ini biasanya menampilkan sosok orang-orang yang terlihat cantik, tampan, dan sempurna di sepanjang film apapun yang terjadi pada mereka. Namun pada kenyataannya, tidak seperti itu di dunia mata-mata sungguhan. Mereka harus bisa menghilang dan tidak terlihat menonjol di masyarakat. Film Argyle juga menampilkan aktor Henry Cavill sebagai Argyle.
Oh, so now you're experimenting with drugs.
I want all assets on them now. I need her to write the next chapter.
Film Argyle juga menampilkan aktor Bryan Cranston, John Cena, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose, juga penyanyi Dua Lipa. Film ini tayang bulan Februari 2024.
It's time for you to meet the real Agent Argyle.
The Voice of America, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 30 Januari 2024 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, Utami Husin, dan Leonard Triyono. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.